Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje. Popiežiaus audiencijos Italijos šalpos fondo ir Šveicarų gvardiečių fondo delegacijoms. Prasidėjo krikščionių vienybės savaitė, renginiai ir susitikimai Romoje. Popiežiaus valstybės sekretorius Paryžiuje kalbėjo apie pasaulietiškumą, o Osle konsekravo naująjį vyskupą koadjutorių. Antrasis eilinis sekmadienis. Sausio 18-ąją popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Fondacione Katolika prieš daugiau nei 100 metų bažnyčios socialinės doktrinos įkveptos draudimo kompanijos Katolika šalpos fondo delegaciją.
Fare bene tutti.
Raginu jūs daryti gerą visada ir visur.
Un bel programma di vita, eh?
Tai puikia gyvenimo programa. Audiencijos dalyviams sakė popiežius. Pasak jo jubilėjinių metų tema, vilties piligrimai taip pat primena, kad nesame šio pasaulio šeimininkai, bet keliautojai ir globėjai. Turime išmintingai bei pagarbiai rūpintis tuo, ką viešpats mums davė mūsų bendrais namais, mūsų gėrybėmis. Paties žodžio ekonomika, pradinė reikšmė, geras namų tvarkymas. Pranciškus pasidžiaugė Fondacione Katolika projektais, kuriais remiamos įvairios solidarumo vystymosi, savanorystės formacijos iniciatyvos, bei glaudžių fondo bendradarbiavimu su Veronos viskupija. Visada darykite gerą, nes tie, kurie dirba nulotos ir ištikimai laimi, draudimo srityje tai gerai žinoma. Darykite gerą visiems, pradedami nuo labiausiai vargstančiųjų, kaip patarė bažnyčios socialinė doktrina, kurią liūdėjote daugybę labdaros darbų. Nepamirškime, kad pinigai naudingesni, kai investuojami kitų labui, pridūrė Pranciškus. Pasak jo liūdna, kai investuojama ne dėl kitų labo, bet vien dėl didžiausių pelno, net jei tai investicijos į žmonių žudimą. Reikia būti budriems, kad pinigai neapsunkintų širdies, nepadarytų jos kitos ir kurčios.
Popiežių Pranciškų aplankė Šveicarų gvardiečių fondo vilties piligrimai, Šveicarų gvardiečių uždavinys saugoti popiežių. Tai taip pat reiškia padėti priimti daugybę iš viso pasaulio su juo susitikti atvykstančių piligrimų. Sausio 18 dienos audiencijoje Šveicarų gvardiečių fondo nariams patikino popiežius Pranciškus. Vilties piligrimai iš Šveicarijos surengė jubilėjinę piligrimystę į Romą fondo įkūrimo 25-ųjų metinių proga. Patikojęs už fondo, gvardiečiams suteikiamą paramą, popiežius palinkėjo fondo nariams gyvenime vadovautis krikščioniškojo tikėjimo ir artimo meilės dvasia, patikindamas, kad padėti popiežiškajam Šveicarų gvardiečių korpusui reiškia remti apaštalo Petro įpidinio tarnystę visuotiniai bažnyčiai. Fondo bendradarbiavimą su korpusu popiežius pavadino pavyzdiniu. Jis įrodo, kad niekas negali veikti vienas, visi turime vieni kitiems padėti, vieni kitus paremti, kaip jūs, taip visos bendruomenės ir visa bažnyčia. Pažymėjo popiežius Šveicarų gvardiečių fondo vilties piligrimams.
Sausio 18 dieną prasidėjo Krikščionių vienybės savaitė, vienas iš svarbiausių ekumeninių kalendorinių metų renginių. Šiemetines meditacijas parengė buse vienuolių bendruomenės Šiaurės Italijoje broliai ir seserės. Šventojo sosto Krikščionių vienybės dikasterija, kuri kartu su pasaulinės bažnyčių tarybos tikėjimo ir konstitucijos komisija koordinuoja kasmetinių Krikščionių vienybės savaičių rengimą, pasidalijo šiemetinės savaitės programa Romoje. Sausio 18 dienos pavakare ji pradėta kardinolo Kurto Kocho, dikasterijos prefekto vadovaujamais mišparais Šventosios Brigitos bažnyčioje, kuriuose tradiciškai dalyvavo ekumeninė delegacija iš Suomijos. Šiemet ją sudarė evangelikų liuteronų vyskupas Matei Solomaki, Suomijos ortodoksų vyskupas Elijas ir Raimo Gojarola, katalikų vyskupas. Sekmadienį sausio 19-ąją Šventojo Pauliaus užmūrų bazilikoje, kurioje yra vienos iš keturių 2025 metų jubilėjaus duris, susitinka katalikų charizmatinio judėjimo ir sekmeninkų bendruomenių nariai. Sausio 20-ąją ekumeninės apeigos vyks metodistų bažnyčioje prie Šventojo Angelo tilto. Joms vadovaus pastorius Robertas Varenas. Sausio 21-ąją ir sausio 22-ąją dienomis krikščionių vienybės savaitė susitikimai sugrįš į Pauliaus užmūrų baziliką. Čia mišparams atitinkamai vadovaus Romos liuteronų bendruomenės pastorius Maiklas Jonas ir Romos valdiečių bendruomenės pastorius Marko Fornerone. Sausio 23-ąją ketvirtadienį katalikiškame ekumeniniame centre Romoje, Praunione, bandradarbiaujant su kita Romoje veikiančia katalikiška ekumeninė draugija Foje Unitas, bus surengta diskusijų popietė. Jos metu profesorius Jonas Borelli iš Georgetown universiteto Vašingtone skaitys paskaitą apie Nikėjos susirinkimą ir ekumeninius ryšius šiandien. Galima priminti, jog šiemet minimos 1700-osios Nikėjos susirinkimo metinės po ilgų ir sunkių, neretai konfliktiškų įvairių kraštų bažnyčių ir teologinių struvių diskusijų prasidėjusių gerokai anksčiau šiame susirinkime buvo suformuluotas pirmasis visuotinės bažnyčios kredo visiems krikščionims bendras tikėjimo išpažinimas, kuris buvo papildytas 381 metų Konstantinopolio susirinkime. Tai tas pats išpažinimas, kuris ištariamas per kiekvienas šventąsias mišes. Ta pačia diena prancūzų Šventojo Liudviko centro kino salėje Romoje bus rodomas filmas apie benediktinų tūkstantmečio katalikiško vienuolinio ordino narius, kurie gyvena garsiajame Atono kalne, pasaulinėme ortodoksų dvasinėme centre Graikijoje. Po filmo įvyks diskusija. Tos pačios dienos vakarą Romoje taip pat rengiamas keliaujantis maldos budėjimas. Jis prasidės liuteronų bažnyčioje, po to keliausiai Konstantinopolio ortodoksų patriarchato bažnyčia ir pasibaigs Šventojo Kamilio Leliečio bažnyčioje priklausančioje katalikams. Šios Virgilijos metu pamokslaus metodistų pastorė, ortodoksų archimandritas ir kataliko vyskupas. Galiausiai Šventojo Pauliaus užmūro bazilikoje vyks mišparai, kuriuose dalyvaus Romos koptų ortodoksų bendruomenė. Penktadienį, sausio 24-ąją, Šventojo Pauliaus užmūro bazilikoje susirinks Romos anglikonų bendruomenė. Paskutinė ir pagrindinė krikščionių vienybės savaitės diena Romoje bus sausio 25-oji, kai į Šventojo Pauliaus užmūro baziliką tradiciškai nuvyks popiežius ir vadovaus antriesiems Šventojo Pauliaus atsivertimo iškelmės mišparams. Sausio 16-17 dienomis popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas lankėsi Paryžiuje ir skaitė pranešimą apie diplomatiją bažnyčią ir valstybę. Sausio 18-ąją Norvegijos sostinėje Osle konsekravo vyskupą koadjutorių. Konferencijoje Paryžiuje buvo paminėtas apaštalinių nuncijaus Prancūzijoje Bonaventūros Čeretti ir Prancūzijos tarybos pirmininko Raimondo Poincaré korespondencijos šimtmetis. 1924 sausio laiškai turi tarptautinio susitarimo vertę. Jie padėjo išspręsti politinę krizę ir užpildyti juridinę tuštumą, kuri atsirado po 1905 metų valstybės ir bažnyčios atskirimo įstatymo, kurios siekta įtvirtinti pasaulietiškumo principą. Kardinolas Pietro Parolinas, Paryžiuje susitikęs su Prancūzijos premjeru, užsienio ir vidaus reikalų ministrais, pažymėjo, jog valstybės pasaulietiškumo principas yra pagrįstas. Bet atkreipė dėmesį, kad jo taikymas konkrečiame kontekste gali būti netinkamas. Jis priminė Benedikto XVI pastabą apie pozityvų pasaulietiškumą, kuriame valstybė ir bažnyčia nesiekia vienas kitą neutralizuoti, bet bendradarbiauja kiekvienas pagal savo kompetenciją visų labui. Pasak kardinolo, tokia nuostata labai dera ir su brolybe pamatine Prancūzijos Respublikos vertybe, apie kurią dažnai kalba ir popiežius Pranciškus. Iš Paryžiaus kardinolas Pietro Parolinas nuvyko į Norvegiją, kur sausio 18-ąją Oslo Šventojo Olafo katedroje suteikė vyskupo šventimus naujajam koadjutoriui 45 metų amžiaus Fredrikui Hansenui.
Antrasis eilinis sekmadienis evangelisto Jono evangelija. Galilėjos Kanoje buvo vestuvės, jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuvės taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. O Jėzus atsakė, o kas man ir tau, moterie, dar neatėjo mano valanda? Jo motina tarė tarnams, darykite, kad tik jis joms lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens, jie pripildė sklidinus. Tuomet jis pasakė, dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui, tie nunešė. Paragavęs paversto vynų vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam. Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio, o tu laikiai gerai vyną iki šioliai. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje, taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas. Monsignoro Adolfo Grušo homilija Gerasis vynas. Evangelijoje ne kartą susidurėme su pasakojimu apie vestuves, puotas, vaišes. Kai kada tai yra Jėzaus palyginimai, o šios dienos evangelijoje pasakojama apie jo paties dalyvavimą vestuvėse. Jėzus buvo žmogus, kuris gyveno, šventė, vaišinosi. Jis tikrai nebuvo asketas. Jėzaus Dievas yra džiaugsmo, puotos, malonumo, gyvenimo svaigulio Dievas. Negalima suprasti Dievo ant kryžiaus, jei pirmiausia nesuprantame Dievo, kuris nori laimės ir malonumo kiekvienam žmogui. Dievas nori, kad būtume laimingi. Net neaišku, kodėl mes jį pavertėme rimtu liūdnu Dievu, reikalaujančiu tik aukų ir atnašų. Jis nėra nuobodulio, susilaikymo, užsidarymo, nuolatinių pastangų nenusidėti, formalumų Dievas. Jį galima suprasti tik gyvenant pilną kraujį, aistringą gyvenimą. Evangelijoje pagal Joną Jėzaus motina pasirodo jo tarnystės pradžioje ir jo viešo gyvenimo pabaigoje po kryžiumi. Faktiškai viešasis Jėzaus gyvenimas vyko toli nuo motinos. Jėzus atsiribojo nuo jos, gyveno savo gyvenimą ir patyrė savo išgyvenimus. Vis dėlto Marija liko šalia jo ir neatsitiktinai ją randame kryžiaus papėdėje. Atrodo, toks ir yra kiekvieno tėvo ar motinos vaidmuo – mokėti, nesikišti į vaiko gyvenimą, paleisti jį, bet būti šalia, kai reikia, kai tai būtina. Vaikas žino, kad tėvai bus šalia. Jis žino, kad kažkur yra saugus uostas, svetingi namai, vieta, kuris visada bus laukiamas. Tai tėvų meilė, brandi meilė tų, kurie myli ne dėl savo naudos, bet besąlygiškai, nesitikėdami gražos. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. 6 indai tai maždaug 500-600 litrų. Biblijoje skaičius 7 reiškia tobulumą, užbaigtumą, brandą. 6 indai parodo, kad trūksta kažko esminio, gyvybiškai svarbaus, kad nesame užbaigti. Žydų apsiplovimams. Vanduo šiuose induose buvo naudojamas ritualiniam apsivalymui, prausimuisi. Tai senosios apeigos, senieji papročiai ir normos. Jų skonis primena užsistovėjusi vandenį, kuris tapo neskanus. Su tuo vandeniu neįmanoma švęsti jokios šventės. Akmeniniai – tai rodo ne tik medžiagą, iš kurios pagaminti indai, bet ir kietą sustingusi nelankstų suakmenėjusi gyvenimą. Tai gyvenimas, kuris įkalintas įprastiniuose ritualuose su akmenėjo. Jam trūksta platesnio dvelksmo, kitokio anapus siekiančio žvilgsnio. Taip atsitinka, kai žmogus savo dienas leidžia be džiaugsmo, be pasiskonėjimo gyvenimo. Jis gyvena, bet be prasmės. Akmeniniai indai. Akmeniniai indai yra užkietėjusių ir širdies nepaliečiančių religinių taisyklių įvaizdis. Tuo tarpu Jėzaus juose vynu paverstas vanduo, gyvybės ir evangelijos džiaugsmo ženklas. Tam tikri religiniai ritualai, pasenę ir besikartojantys, nieko nebeperteikiantys, nebeturintys savyje gyvybingumo, negali mūsų sujungti su gyvybės dievu. Jie kartojami tik todėl, kad visada atliekami, todėl, kad tai, ką jau žinome, mūsų negąsdina. Vandens pavertimą vynu evangelijoje aprašo tik apaštalas Jonas. Tai pirmas ženklas, stebuklas, kuriuo Jėzus apreiškė savo šlovę. Tiesą sakant, tas ženklas neįprastas. Tai neišgydymas, ne piktosios dvasios išvarimas, bet 600 litrų vyno išpilstyto per vestuvių pokylį. Buvo sakančių, kad tai nenaudingas stebuklas. Jie patys kalti, kad nesugebėjo iš anksto pasiruošti ir suskaičiuoti savo atsargų. Tačiau ne, mokytojas iš Nazareto vadovaujasi kitokia logika. Jis suteikia malonę, kuri duoda daugiau negu priklauso ar gali būti pamatuota. Tokia yra Dievo laisvė. Prasminga, kad bažnyčia pradeda eilinį metų laiką kaip tik nuo šio stebuklo. Jis primena mums, kad būtent įprastinis laikas yra metas patirti Dievo maloningumą, jo buvimą, galingą ir švelnų dvasios dvelksmą. Iš tiesų, mums visiems yra skirta gero vyno. Visiems įsitikinusiems, kad nieko nenusipelnė, tiems, kurie savo tikėjimą laiko nesaugiu ir nedrasiu, ir tiems, kurie net nepastebėjo tuščių statinių, visiems mums, kurie būtume malšinę troškulį, kitais būdais jei Jėzus, derliaus nuėmėjęs, nebūtų pavertęs mūsų negausaus vandens geru vynu. Tikrai yra vyno, kurio nereikia spausti, yra duonos pagamintos be kviečių ir krosnės, yra žuvų, kurios iššoka į valtį po bergždžios žvejybos nakties. Ir yra motina, kuri mus stebi ir kuri į savo sūnaus rankas atiduoda mūsų poreikius, net ir tuos, kurių patys nematome. Bent jau Dievo akivaizdoje nereikia nieko įrodinėti, užkariauti ar nusipelnyti. Tai reikia turėti tuščius indus ir būti pasirengusiam priimti jau išlietą dovaną.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.